Thank you. předehra k opeře La Cenere Intola, tedy Popelka od Gioachina Rossiniho, zahájila dnešní pravidelnou živě vysílanou telefonotéku. Tentokrát s Michalem Lázňovským, kterého asi patrně našim posluchačům nebudu muset vůbec představovat, a to asi patrně bych klidně mohla vynechat. Hezký den, Michale.
Dobrý den přeji.
Protože ještě než jsme vůbec začali vysílat, tak už přišel první, nemůžu říct ohlas, ale přišlo první poděkování od paní Juřicové, která Michalovi napsala: Dobrý den, chtěla bych panu Lázňovskému poděkovat za úžasné zpracování Artušovských legend. Všechny díly pro mě byly opravdovým posluchačským zážitkem.
Tak krásné, děkuju mnohokrát. Děkuju.
Tím vlastně jsem napověděla, že jedna z profesí, které k vám neodmyslitelně patří, je právě ta rozhlasová. Dramatik rozhlasový, ale taky dramaturg docela určitě, autor a překladatel.
Ano, vším jsem byl rád.
Jenže vy jste rozhodně nezačínal v rozhlase, Michale. A přesto to divadlo je takový společný jmenovatel.
Divadlo je společný jmenovatel, ale zajímavé je, že vlastně já nejsem takový ten divadelník tělem i duší. Prostě pro mě divadlo je jeden ze zajímavých vyjadřovacích prostředků, nebo spíš prostředků k setkávání lidí, a to s lidí na jevišti, za jevištěm, a samozřejmě především s těmi v hledišti. Takže to divadlo mě skutečně provází od začátku. Jsem dokonce studoval divadelní vědu na Karlově univerzitě, na filozofické fakultě. To byl můj hlavní obor, kromě toho jsem dělal filozofii a trochu i francouzštinu, tu jsem nedodělal, to pak si můžeme říct. Ale pravda je, že to divadlo prostě mě provází do dneška, ale říkám, není to úplně to, že bych chtěl dělat jenom divadlo. Já prostě, mě zajímá mnoho věcí, což je asi můj největší problém, že prostě nestíhám, a ne proto, že bych měl tolik zakázek nebo konkrétní práce třeba jenom, ale jde o to, že prostě nestíhám své zájmy. No. Mě zajímá na světě moc věcí, takže divadlo byla jedna z těch voleb možných, ale původně jsem uvažoval, že budu studovat něco úplně jiného třeba.
A co, já ještě než tedy si vyposlechnu vaši odpověď, protože na tu jsem mimořádně zvědavá, tak bych měla našim posluchačům připomenout, že pokud budou mít nějaké dotazy nebo třeba se budou chtít dozvědět něco dalšího zajímavého o rozhlasu a o Michalovi Lázňovském, tak samozřejmě můžou směřovat své otázky na známou adresu reflektor@rozhlas.cz. Co jste tedy vlastně, Michale, chtěl studovat?
No, já jsem měl ten zajímavý zážitek nebo to štěstí, že jsem vlastně dospíval v 60. letech. Říkám štěstí, protože to bylo opravdu období, kdy se z velkého marazmu let 50. rodilo něco úžasného. A já si myslím, že to bylo trošku, jak to bylo trošku celosvětové, že to jsou takové konstelace, které se udějí, že k tomu nejsou jenom konkrétní politické důvody. A vlastně od začátku 60. let bylo cítit takový nárůst znovu jaksi myšlení, chuti k tvoření, která byla velmi obecná. Já nevím, abych nešel moc ze široka, ale já, když mi bylo 15, tak jsem se stal klempířem. A to klempířem i izolatérem, a pracoval jsem v cementárně především. Většinu roku jsme pracovali skutečně v továrnách a izolovali jsme horkovzdušná potrubí a podobně. A to jsou, když mi bylo 15, 16, 17 let, tak to jsem trávil tam. A přitom se rodil vlastně můj zájem o kulturu. Já jsem věděl, od jisté chvíle jsem věděl, že prostě to není moje místo, že ho mám změnit to místo, že bych měl dělat něco jiného. A po večerech jsem začal chodit na přednášky, do divadel samozřejmě, do kina, protože to všechno si umíte představit, co se v 60. letech dělo, a samozřejmě na výstavy. A to výtvarné umění bylo jeden z mých velikánských zájmů. Já jsem si amatérsky doma maloval a uvažoval jsem úplně vážně poté, že bych začal studovat kunsthistorii. To bylo jedno z mých takových jako velikých přání. No z různých okolností velmi praktických se to prostě neuskutečnilo. A druhá věc, která mě velmi přitahovala, to byl film, protože film 60. let samozřejmě je další obrovský fenomén. Takže do kina se chodilo a to byly kinematografie všech vlastně evropských i mimo evropských kinematografií, jako japonská, že jo, samozřejmě, ale maďarská, polská, česká samozřejmě, francouzská a tak dále, takže těch věcí, a přeskočil jsem tu, skoro bych řekl, nejdůležitější, ta italská. Protože samozřejmě to byly zjevy naprosto pro mě neuvěřitelné. A když jsem poprvé viděl Felliniho, tak jsem opravdu z toho chodil jako ve snách. Ale podobně se to odehrávalo v divadle, když jsem na začátku 60. let třeba objevil divadlo Na zábradlí, že jo, a viděl jsem Zahradní slavnost, viděl jsem Krále Ubu, a tak to byly takové věci, které mě zde vztahovaly, a samozřejmě Činoherní klub taky, že jo. Takže jsme měli štěstí na to, že se dělo strašně moc věcí, co se týče těch výstav, že jo, ten Informel a tahle ta všechna, ta obrovská, ten rozjezd toho, té výtvarné scény, ten mě taky přitahoval. Tak jsem moc nevěděl, co to všechno mě zajímalo. A další věc k tomu byla, že jsem miloval hudbu, ale bohužel nejsem talentovaný na hudbu, takže jsem byl jenom posluchačem, ale velmi nadšeným posluchačem čím dál tím víc především vážné hudby. Že v začátku všeho možného, protože začínal jsem hodně u Semaforu a podobně samozřejmě. A jazz mě bavil, jsem chodil s kamarádem hodně na jazzové koncerty a s Jirkou Kiliánem, druhým kamarádem, jsme chodili na koncerty vážné hudby a teď jsme to probírali nahoru dolů, půjčovali jsme si desky, jsme si vyměňovali. A takovým modernistou té doby byl Bach. Pro nás prostě to byl objev Bacha, to byl Munzelinger. A to jsem si prostě nenechal ujít žádný koncert. A jednou, když jsem někdo z kamarádů řekl, že nemůže jít na koncert, tak jsem to vůbec nechápal. Protože to bylo něco tak jako posvátného, že ten Munzelinger v té době to prezentoval něco pro nás mě nový. A vedle toho samozřejmě hudba 20. století. Takže já jsem to 19. století, jsem to tam trošku neexistovalo pro mě. Ale jsem lítal mezi Bachem a Stravinským a Messiaenem a podobně. Takže těch zájmů bylo moc. No a tak se to tak nějak skrůl a to divadlo je velmi jaksi, takový komplexní. To všechno a do toho samozřejmě literatura. Velký čtenář Dostojevského a podobně. Takže se to všechno tak nějak potom tak nasměrovalo k tomu, že to v tom divadle všechno vlastně bylo přítomné.
Proto jste se rozhodl nakonec pro to divadlo a ve chvíli, kdy jste začal divadlo studovat na Filozofické fakultě, uvažoval jste nad tím, jestli budete dramaturg nebo jste si řekl, budu autor?
Já jsem to nevěděl. Ne, nevěděl jsem to, já jsem asi přesně ani nerozlišoval profese, myslím, v tom divadle. Prostě mě to zajímalo a zajímalo mě na tom právě to, ta komplexnost. My jsme měli jednoho vynikajícího profesora, na kterého dneška vzpomínám několik, ne moc, já myslím, že jsem v životě nepotkal svého gurua, jako profesora, který by mě fascinoval ze vším všudy. Ale profesor Svejkovský, který pak nám emigroval, tak to byl, on byl češtinář a nám přednášel středověké divadlo. A mně se na něm hrozně líbilo, že on nepřednášel jenom jako středověké divadlo, jako historickou vykopávku, ale on vlastně zařazoval právě třeba moderní muziku, dával do kontextu a upozornil nás na Stravinského, který napsal tohleto a že to souvisí s tímhletím a podobně. Takže najednou právě ta komplexnost toho kulturního jevu. Jako, a myslím si, že ta kreativita právě jako ve mně, jsem pořád s tím nevěděl, co s tím, ale jenom jsem se chtěl dovídat. Já si myslím, že jsem v té době byl jako houba, která nasávala prostě všechny informace možné, takže jsem nepřemýšlel, co budu dělat a jak s tím budu dál pracovat, protože jsem chodil, že já jsem měl to štěstí, že jsem studoval v těch krizových letech, takže jsem chodil na Patočkovy přednášky, na Kosíkovy přednášky, na filozofii, že jo. A takže jsem střebával všechno možné vědomí jako opravdu s velikánským nadšením a to si myslím, že to bylo to rozhodující. A potom samozřejmě v praktickém životě jsem se musel rozhodnout. Takže jsem vlastně větší část té první poloviny své kariéry pracovní, bych řekl, jsem byl jako divadelní dramaturg.
K tomu divadlu a k tomu dramaturgování se vrátíme za malou chviličku. Teď bychom si zahráli a já ještě pro jistotu připomenu posluchačům, že se nám mohou ozývat tradičně na adresu reflektor@rozhlas.cz a my se budeme těšit na jejich dotazy. Thank you. Právě dozněla nahrávka koncertu pro čembalo, housle a violu da gamba v provedení tria Arcangelo Corelli a autor byl, nebo skladatel, Jean-Philippe Rameau. A protože my si budeme docela určitě povídat o Francii, o francouzské kultuře, o francouzské literatuře, dokonce vás možná čeká jedno malé překvapení, o tom bude ale Michal vyprávět za malou chvíli, protože my si dnes v Telefonotéce povídáme s Michalem Lázňovským o tom, jaké bylo jeho putování k těm tvarům, o kterých vlastně naši posluchači vědí nejvíc, to znamená k rozhlasové dramatizaci, k překladům, k vlastním autorským dílům. Ale my jsme se zastavili po studiích dramaturgie a také u toho výkonu toho povolání, protože vy jste řekl, že nakonec to na dlouhá léta bylo vaše povolání.
To bylo moje povolání. Samozřejmě jsem, řekl bych, ta 68. rok samozřejmě, konec 60. let, to vyústění tohoto nadšení, abych řekl otevření, to bylo nejen nadšení, to bylo taková kreativní bohatství. V těch 60. let se zlomilo naprosto nečekaně, nepravděpodobně. Já pořád říkám, že by to opravdu stálo za velikou sociologickou studii, protože ten národ se musel přizpůsobit novým podmínkám. Dělalo se to samozřejmě různě. Třeba dneska už si to ani neuvědomuje většina z nás a mladí si to neumí představit, ale v podstatě každý den aspoň na chvilku proběhla myšlenka na emigraci. A co s tím žijete prostě permanentně, že? To se uprostřed snu objevilo, uprostřed noci nebo ráno při snídani nebo na schůzi ROH, ale pořád prostě ta přítomnost, tohleto paradigma tady emigrační bylo. To je jedna z věcí. A samozřejmě na druhé straně jako bylo to rozhodování a to, jak žít a to hledání těch možností, jak žít a jak žít, pokud možno se ctí. Takže ta společnost se strašně rychle proměnila a adaptovala se na nové podmínky. A já říkám, dneška měl jsem štěstí, protože se mi podařilo prostě nějakým způsobem po různých peripetích stát se divadelním dramaturgem a to znamená žít vlastně v organismu, který je živý, který je velmi i náročný na dramaturga. To je rizikové povolání, protože vlastně vás nikdo nemá rád. Nikdo. A na druhé straně přijdete do styku s lidmi všech profesí, právě od těch hudebních skladatelů, překladatelů, autorů, že, ale výtvarníků a tak dále. To znamená, všechny ty moje zájmy nějakým způsobem jsem tam mohl uplatňovat a samozřejmě číst literatura. A já jsem vždycky měl rád dramatizace, respektive možnost převést nějakou zajímavou prózu na divadlo, to mě si zajímalo od jak živa. Takže jsem jako dramaturg měl tohleto štěstí, že jsem mohl dělat práci, která mě zajímala a navíc divadlo se podle mého názoru stalo, tak jako třeba možná i v tom 19. století částečně, takovým útočištěm, kde bylo určitá komplicita, určité spojenectví s tím publikem, kde stačilo málo a to publikum jako začuchalo, že by to mohlo znamenat něco proti něčemu. A to nám vlastně dodávalo i takovou chuť, takové koření, to bylo zajímavé té divadelní práce. Samozřejmě potom v 80. letech, když už se mi podařilo doputovat do realistického divadla Zdeňka Nejedlého, nositele řádu práce, tak to divadlo se jmenovalo příšerně. Ale bylo výborný. Jako musím říct, že to je moje velmi silná, krásná vzpomínka. Měl jsem tam skvělé kolegy. Pracovali jsme velmi v pěkném týmu. Skutečně to bylo tak, že to byla týmová práce. Měli jsme dokonce i ředitele, který jako nás zastřešil. Zdeňka Buchwaldka, který tak nevypadal, protože ho všichni znají jako komunistického funkcionáře z muže na radnici a tak. Ale on to byl velmi, velmi slušný, vnitřně obrovský slušný člověk. A my jsme si tam mohli pracovat a dělat a ta dramaturgie skutečně už takto byla vedená, že prostě hledáme něco, objevujeme něco cestu ven, která pak vyvrcholila tou republikou, která už byla otevřeně o demokracii a pak to skončilo skutečně na tom pódiu, na tom jevišti už vlastně se ta revoluce začala rodit, říkám revoluce. Samozřejmě všichni víme, že to nebyla revoluce v pravém slova smyslu, asi naštěstí. Ale to tematické vyústění vlastně té práce divadelní bylo tam. To bylo zajímavé.
A to už se vlastně tak trochu taky podobalo něčemu, co bychom mohli označit jako dokument, protože to už vlastně žánrově nebylo tak ostře vymezeno, jako když se třeba hrály v úvozovkách ty klasické kusy.
Je to, musím říct, že vlastně dvě věci. Dneska posluchačka zmiňuje Rytíře kulatého stolu. Jsem poprvé měla příležitost na tom tématu dělat v realistickém divadle, kdy jsme dělali Tancredova, Tancredovo zpracování téhle legendy a Tancreda Dorsta. A on, Tancred Dorst, pak přijel a bylo to moc krásné setkání opravdu s ním. A samozřejmě to téma vlastně pro mě bylo tehdy, to bylo téma demokracie, to bylo téma shromáždění lidí kolem kulatého stolu, kde vlastně všichni mají stejná práva. A to samozřejmě v roce 85, kdy jsem ten text potkal, bylo úžasné a v roce 86, kdy jsme ho dělali, se stávalo aktuálním. To byla vlastně už cesta k něčemu, už to něco otevíralo, to byl vlastně už Gorbačov na cestě a tak dále. Tyhle věci, takže se něco hýbalo a já jsem to měl pocit, že dělám prostě politickou práci, aniž bych musel dělat politiku, protože politiku fakt rád nemám. A mělo to nějaký vnitřní smysl. A druhá věc byla, že jsem právě to divadlo se stávalo čím dál tím víc jaksi něčím jiným. A tím, že jsme zažívali tu republiku a tu přípravu na tu vlastně politickou akci na jevišti, tak tam jsme na jevišti byli všichni v republice, to bylo představení, které hovořilo otevřeně o demokracii a vzniklo první představení, bylo k 28. říjnu roku 88 a samozřejmě to bylo velmi riskantní téma a vždycky jsme tam měli jednoho hosta a jednou tam byl host Milan Machovec, kterého jsem uváděl jako hosta tam na jevišti. Tam byli všichni herci a všichni jsme tam byli, jsme se tak střídali různě a tentokrát jsem tady uváděl hosta já. A on začal povídat a já si pamatuju, že jsem si stoupnul do hlediště, což jsem vždycky dělal, jsem se stoupil těch pár kručků a díval jsem se jako vlastně na to jeviště. A on v lednu, myslím, že to bylo v lednu roku 89, téměř rok před událostmi, jak tak odvážně on mluvil, on říkal, já už nemám co ztratit, já už jsem starý, jako mě už se nemůže nic stát, tak říkal, pronesl větu, no v 19. století jsme měli Havlíčka, teďka máme Havla.
Ano.
Havel byl zavřený v té době. A já jsem najednou si říkal, co se děje, něco se stalo. A teď jsem se otočil a celý ten sál stál. Všichni stále vstali. Najednou jsem koukal a bylo na hrobové ticho, které trvalo několik vteřin. A já jsem si uvědomil, že jsem zažil smrt divadla. Kdy to jeviště prostě už nebylo divadelní jeviště. To už byla politická manifestace. Ne? A to byl pro mě strašně silný zážitek a proto taky pro mě bylo pak těžké dělat divadlo.
Aha.
To byl příliš silný zážitek.
To je nádherný zážitek, musím říct. Určitě celá řada našich posluchačů do divadla chodila právě v těch dobách, to znamená, že celá řádka z nich určitě byla i přítomna na republice, ale protože život šel dál a my se chceme taky tak trochu podívat i na ty kolotoče kolem francouzštiny, kolem francouzských autorů, překladů, dramatizací a samozřejmě ještě další práce, tak já jenom připomenu našim posluchačům, že pokud by se chtěli na něco zeptat Michala Lázňovského, hosta naší dnešní telefonotéky, tak mohou buď psát, a to na známou adresu reflektor@rozhlas.cz, anebo mohou taky telefonovat na číslo 221 553 223 a my po hudbě budeme pokračovat. Thank you. právě dozněla nahrávka z druhého koncertu Jeana Philippa Rameau, jak už jsme tady uváděli, v podání tria Arcangelo Corelli. A my se tak trochu ladíme na francouzskou notu, protože hostem dnešní telefonotéky je Michal Lázňovský. A Michal Lázňovský, kromě toho, že je samozřejmě známý rozhlasový autor a divadelník, je také překladatel z francouzštiny. Mě by zajímalo, jak vlastně, když už se tak trochu zmiňoval o francouzštině, jak začal potkávat francouzštinu a Francii.
No, to je dlouhá historie, to je opravdu na delší pořad, ale jenom stručně, jako začal jsem studovat francouzštinu, když jsem pracoval v cementárně právě, již zmiňované. To znamená, v těch 16 letech jsem začal, jsem si tak našel francouzštinu, že bych se ji chtěl učit a mé první věty ve francouzštině byly vyřčeny v cementárně na lešení, si pamatuju, protože jsem chodil do jazykové školy večer, když jsem se vrátil z továrny a tam jsem měl výbornou profesorku paní Zajícovou, dneška si ji pamatuju a francouzština mě začala strašně bolet, pardon, začala mě možná bolet později, ale bavit, protože já jsem se učil německy, já jsem se trošku učil anglicky v té době, ale ruštinu a všechny ty jazyky jsem se tak nějak učil a neměl jsem talent a nebavilo mě to, nenašel jsem k tomu žádný vztah, ale tu francouzštinu jsem najednou se začal učit jakoby způsobem spíš, jakoby to byla taková rehabilitace, jako bych si vzpomínal na něco, co už jsem kdysi nějak uměl. Jako to zvláštní, tak jak člověk najde prostě k něčemu najednou, že prostě to mi nějak patří a neučím se něco, že se to musím učit, nebo že to je obtížné. Říká, ne, to by mě zajímalo a jít dál a dál a dál, a jak se řekne tohle a tak. Na cementárně se mnou pracovalo řada vyhozených intelektuálů v té partě, takže ty většinou mluvili francouzsky, takže do dneška si pamatuju moji první větu v cementárně, když se mě zeptal jeden kolega, klempíř, jak se řekne francouzsky, je zima, protože ráno bylo chladné, ano. Tak jsem říkal il fait froid. A on říkal, to je pravda, a kolega říkal, no ale možná, že by lepší bylo pro dnešek říct il fait frais. Protože jako ty niance jsou důležité, ano. Takže jako je frišno, že bychom hezky česky řekli.
Ano, bychom krásně takhle přeložili.
Že je frišno. Tak to si pamatuju, to byla vlastně moje první vyslovená, mimo jazykovou školu vyslovená francouzská věta. A pak se to se mnou táhlo, ta francouzština celý život, i samozřejmě na tom studiu divadelní vědy, protože jsem se hodně orientoval na francouzské divadlo, moje diplomová práce byla vlastně se věnovala francouzskému divadlu na přelomu století, 1890 až 1913, zhruba hlavně jsem, jak si ty reformní momenty mě zajímaly a to bylo neobyčejně bohaté samozřejmě období a zrovna tak mě právě zajímala ta pestrost, kdy přesně na tom přelomu toho 19. a 20. století v té Paříži se setkávali také všichni umělci všech druhů. A to divadlo zase shromažďovalo ty malíře, hudebníky, herce, literáty a tak dále.
Dokonce z celého světa.
Dokonce z celého světa. Já jsem právě přeložil například Oscara Wilda, protože on napsal jednu hru francouzsky.
Ano.
Že překládám jenom z francouzštiny, tedy, ale Oscara Wilda jsem si odvážil přeložit, protože on napsal Salome francouzsky. Právě pro divadlo, o kterém jsem psal. Divadlo Lever. A Strindberg. Songe napsal francouzsky. A to se tam hrálo, že i psen a tyhle ty věci se tam shromažďovaly a ta energie, která vlastně odpovídala trošku té energie těch 60. let. Takže tomu jsem se věnoval soustavně, pak jako dramaturg samozřejmě jsem se tak jako dostával k té francouzštině trošku, jako že jsem tu a tam něco přeložil, ale nebylo to mé hlavní jaksi zaměstnání, povolání, ale přece jenom prostě jsem to vždycky na to, jako byla to moje oblast, tak říkají. Ale potom v roce 89 se to změnilo dost radikálně, protože se mi podařilo i hned vjet trošku, setkat se skutečně s tím prostředím a v roce 91 jsem pobýval 2 měsíce v Saint-Herblain, což je předměstí města Nantes a tam si měli nějaké stipendia pro autory pro divadelní autory speciálně. A takže já jsem tam strávil 2 měsíce a to už mě to pak jako chytlo úplně A vlastně jsem dal výpověď v divadle, protože se mi už nechtělo být dramaturgem. Nechtěl jsem pracovat v repertoárovém divadle a zase znovu jsem začal hledat, co vlastně chci být, čím chci být. A ta Francie v tom hrála právě, se hrála velmi zásadní roli. Takže jsem se dostal vlastně postupně k překladu a to byla ta doba, kdy jsem se dostal k francouzštině, jako k překládání z francouzštiny, ale zároveň v té době jsem se dostal taky k rozhlasu. Mm-hmm. Takže tohle to jde ruku v ruce, že jsem začal krátce poté pracovat v rozhlase, tak opatrně pomaloučku, ale potom čím dál tím víc a od píky. A pak jsem vlastně druhou polovinu své pracovní kariéry vlastně, ta je spojená s rozhlasem.
To je pravda.
Samozřejmě to divadlo a ta francouzština jdu paralelně s tím, což si potvrdíme možná i s Frederikou, ale tam je právě to, že jsem začal potkávat tím pádem ty lidi, kteří k tomuto měli blízko a v Praze jsme se potkali s Frederikou Smetanovou, která pracovala tehdy na Francouzském institutu v Praze a žila tady a mluví docela jako pořád svižně česky, ráda, musím říct.
Ano,
potvrdím. Ačkoliv zase už bydlí ve Francii v této době. A tam jsme začali si v 90. letech dělat zase divadelní projekty, takže já jsem se vlastně ve zralém věku stal spíš si divadelníkem, přešel jsem ze struktur, jak se říkalo, že v Dizentu, tak už jsem nepracoval ve strukturách v 90. letech v tom divadle, ale vlastně takové alternativní scéně. Začali jsme dělat projekty v Praze a ty pokračují do dneška vlastně ve Francii hlavně.
Když už jste se, Michale, zmínil o překládání a překladech, existuje nějaký francouzský autor, který vás oslovil pro vás skoro až překvapivě? Třeba jste ho znal z jiných překladů, nebo třeba jste ho neznal příliš dobře a najednou jste ho začal objevovat?
No, já samozřejmě při každém překládání člověk objevuje ty autory a teď znovu objevuji, překládám momentálně Giroduse a objevuji jeho složitost, neuvěřitelnou složitost toho převedení z jednoho jazyka do druhého najednou, protože to je jazykově poetický. Samozřejmě velmi obtížný a velmi pro mě zajímavý byl překlad Claudela, překládal jsem výměnu v druhé verzi. A to jsou věci, ale zajímavý, musím říct, autorka, která mě velmi přirostla k srdci, je Jasmina Reza. Což je autorka, která zdánlivě to není příliš složitý jazyk, ale já si u ní cením neobyčejné konciznosti, přesnosti vyjádření. Ona v životě asi napsala, ale nedala ven zbytečnou větu. Její hry jsou velmi promyšlené a říkám na to, že to je ženská autorka, mám pocit, že ona velmi dobře rozumí mužskému světu. Mm-hmm. A nejen, že ho interpretuje po svém, ale skutečně, že mu rozumí. Že k němu má nějaký zvláštní vztah k tomu mužskému světu. Já si myslím, že to je trošku přes tatínka, o kterém ho to hezky psala. A takže překládání Jasmíny Rezy pro mě je takové zajímavé dobrodružství, kdy vím, že se musím trefovat velmi přesně a zároveň mi to nedělá potíže, naopak mi to dělá jakousi radost, protože souzní s nějakou jinovou částí mé bytosti.
To je současná autorka, vlastně,
současná,
když se díváme
autorka,
na francouzskou produkci, samozřejmě nesmírně známá a vlastně v našich divadlech i populární určitě, taky díky vám, ale to není jediná z těch současných francouzských autorů, protože vy jste měl ku podivu šťastnou ruku na ty autory, kteří jsou velmi známí a oblíbení doma, to jest ve Francii, ale určitě taky u nás v našich divadlech.
Samozřejmě, že tak velmi šťastnou ruku jsem měl ve volbě kariéra autora Jean-Claude Carrière, je celý scénarista především. Mm-hmm. Je to mimochodem scénarista i Formanův, ale i mnoha velikánů filmových. A já jsem objevil, že napsal i divadelní hru Terasa a to si myslím, že to byla taky velká radost, to byl velký objev, to byla Terasa, to je další, to je jeden z takových velkých zážitků, to jsme překládali s manželkou, mm-hmm. protože často překládám se svou ženou a jsme překládali hlavně v těch 90. letech, jsme oba se věnovali překládání intenzivnějc A to byla taková práce, kdy jsem měl pocit, že objevují vlastně neznámého autora, který obsahuje tu absurditu francouzskou, vlastně to absurdní divadelní tradici, která je zároveň sdělitelná u nás, což nebývá tak vždycky jako ten případ. Někdy jsou ty francouzští současní autoři především velmi těžko přenesitelní do českých podmínek. To si myslím, že to je velmi vlastně skoro vzácné. Čím dál tím těžší, bych řekl, najít autora francouzského, dobrého, kvalitního francouzského autora, kterého by bylo možné převést do češtiny. Samozřejmě Erik Emanuel Schmidt byl jeden z těch, které se podařilo převést, tak kteří se trošku zabydleli na našich jevištích.
Tak už jsme zmínili tři jména. Potkal jste se s některými z těch?
S Jasminou Rezou jsem se bohužel nepotkal, nebo bohu dík, já nevím, protože si myslím, že to je žena, která se skrývá trošku. To je takový Salman Rushdie jako z vlastní vůle. Ta se velmi izoluje. S Erikem Emanuelem jsem se setkal. Je to velmi šarmantní pán. Podle mého názoru, já mám k němu kritickou připomínku, že začíná být příliš plodný a že už ta produkce nemá takovou tu myšlenkovou hloubku, kterou měla ta první část, kde prostě se poznal ještě, že on studoval filozofii a že znal toho Diderota a tak. Takže tam by to šlo podle mého názoru víc do hloubky, ty jeho první polovina, bych řekl, ty jeho dráhy. Takže to jsou takové, ale jinak já moc setkání s těmi autory nevyhledávám, nehledě na to, že často jsou už dávno po smrti a spíš raději se zaměřuje ty texty, protože se mi zdá, že přece jenom v tom textu je zapotřebí hledat smysl toho textu, styl toho textu a ne v osobnosti autora.
To docela určitě, říká Michal Lázňovský, a my, jak jsme si slíbili, se kolem té Francie ještě tak trochu točit budeme, nejenom kolem Francie. My se teď pokusíme zavolat Michalově kolegyni, alespoň pokud jde o jedno divadlo, o kterém jsme se ještě nezmínili, ale možná ho právě znáte taky. Jak už to bylo zmiňováno, Michal se začal potkávat s Frederikou Smetanovou, s francouzskou, která tady delší dobu žila, i když už se teď vrátila zpět do Francie. Spolu dělali a dělají divadlo. Jak se potkávali, jaké divadlo dělají, nebo co je vlastně zaujalo na vzájemné spolupráci, o tom všem bude řeč za malou chvíli. Thank you. opět Jean-Philippe Rameau a trio Arcangelo Corelli nás ladili na francouzskou notu v dnešní telefonotéce s Michalem Lázňovským. A tentokrát ta francouzská nota bude doslova a do písmene, protože také s naším hostem na telefonu, s Frederikou Smetanovou. Takže my srdečně zdravíme do Francie. Dobrý den.
Dobrý den.
Já taky zdravím. Ahoj.
Ahoj.
Tak Frederiko, jak jste se s Michalem potkávali?
No, v té době jsem pracovala ve francouzském institutu, který jsem otevřela v koncem roku 90 s Olivier Poivre d'Arvor. A Michal byl samozřejmě klient institutu, protože často chodil, dostal stipendium do Francie. A když se vrátil, nás napadlo otevřít nějaký workshop v institutu, nějaký divadlo, ateliéry, které se budou dělat francouzský i český. Takže a z toho vyplylo, že jsme i založili rok potom soubor. Tak to byl divadlo na Voru. A jsme spíš chtěli dělat texty, které nebyly přeloženy do češtiny, tak ty dvě první inscenace, to byl text jako hra od Jean Cocteau, který Michal přeložil, a další byl Claudel, poslední hra L'échange, který přeložil jako něco za něco, který jsme taky prezentovali. No a protože jsme chtěli taky něco, jsme měli příležitost hrát taky ve Francii, takže jsme si rozhodli, že budeme prezentovat ve Francii neznámý autory a pro Francouze, nebo spíš možná ne jenom divadelní, ale i z literatury, takže jsme začali taky i prezentovat věci tady různě těch ty literatury mezi války.
Já bych se vás obou teď ráda zeptala, jak se pracuje na Voru, proč divadlo na Voru. Mně připadá, že to je poměrně nestabilní plavidlo.
Já musím předeslat, že Frederika je vodnář.
A?
Takže to je její živel. Tak to je její nápad. A samozřejmě pro mě jako kozoroha je to trošku někdo bylo obtížné. Ale divadlo na Voru to bylo, dokud jsme byli v Čechách a teď se to změnilo, to může Frederika jako prezentovat vlastně, jak se, co se z toho stalo postupně.
Frederiko, tak jak se změnilo divadlo?
No, jsme dlouho právě byli mezi Francií a Čechy, takže jsme hráli česky v Praze a v Čechách, i já jsem hrála česky. A pak jsme hráli francouzsky ve Francii, takže někteří herci mluvili francouzsky, takže v tom případě měli přízvuk ve francouzštině, když jsme hráli ve Francii, ale pak pomalu jsme i pracovali s Francouzi a postupně jsme měli víc příležitosti tady fungovat pomalu. Takže nechat si to jméno by to bylo složitý, protože divadlo na Voru pro Francouze je docela komplikovaný.
To je.
Tak jsme si rozhodli, že se budeme jmenovat Golem Teatr ve Francii. Golem, protože to je Praha, aby jsme nechali nějakou českou identitu, ale že to je jednodušší pro Francouze samozřejmě.
A jaké jsou ohlasy francouzského publika?
No, my jsme tady trošku něco jiného než normální francouzský klasický soubor. Že hrajeme jiný věci, jiný autory. A teď jsme inscenovali poslední hru Michala Casablanca ve Francii a jsme hráli letos na festivalu v Avignonu. A mělo to docela velký ohlas, že tady bohužel se nehrajou tolik ty český autory. Možná i v Pichách taky ne, jako myslím současně. Takže mělo to jako samozřejmě ohlas, protože je to něco jiného, protože se ten text líbil. Takže to bylo zajímavé pro lidi objevit autora živýho.
Zatím.
A který je český, protože moc se nehrajou, třeba lidi samozřejmě znají Havla, něco se hrálo, taká nějaká adaptace od Hrabala, ale jinak nic tolik se nehraje. A ta česká literatura není tak známá, jako určitě v nějakém oku, určitě, ale jinak pro velký publikum to nejsou tak známí autory.
No já když vás tak oba poslouchám, tak musím říct, chtěla jsem se zeptat, co vás zbližuje nebo rozděluje, ale vás vlastně zbližuje francouzština i čeština. Protože Frederika, ačkoliv teď žije ve Francii, si zachovala úžasnou češtinu. To je... A Michal?
Já se snažím mluvit co nejlíp francouzsky. A samozřejmě ve Francii. Ne, samozřejmě jako nás... jako nerozděluje jako v podstatě nic, kromě vzdálenosti, ale spíš nás právě zbližuje ta výměna. To si myslím, že jako ten Claudel, ten échange, to bylo asi dobrá volba, jako vlastně, protože nás baví, takhle, já jsem frankofil, a i když ne bezvýhradný, samozřejmě jsem naštěstí ještě kritický, a na druhé straně Frederika vlastně našla si tu Prahu tak sama pro sebe, jak má k té střední Evropě velký vztah. A takže právě ta výměna mezi těmi dvěmi kulturami je pro nás životodárná, to nás jako velice baví. Takže právě třeba i autoři, kteří, že, velmi zajímavý projekt třeba byl Suzanne Reno a Bohuslav Rejnek, jejich poezie, kteří se na že, Francouz a francouzská, teda pardon, a Čech, kteří spolu jaksi žili a on jí překládal, že jo, a ona vlastně jako jeho. A najednou prostě to jsou, tato setkávání jsou velice obohacující samozřejmě. Jsou velice, my se nemůžeme nudit, my máme tolik témat a navíc nás spojuje ještě jedna věc, Frederika má ve střední Evropě vlastně kořeny. Trošku její dědeček pochází z Vroclavy a takže ta tematika i jakoby židovské, emigrace, migrace, druhá světová válka a to bohatství těch osudů, těch lidí, které se odehrálo za druhé světové války. Pro mě je to trojská válka. To je jak pro Homera trojská válka. Hmm. To je neuvěřitelné množství příběhů lidí, osudů lidí, kteří se odehrálo. A to nás hodně v poslední době zajímá. Doufám, že to Frederika potvrdí.
Ano, určitě. Určitě. Tak a navíc ty vztahy mezi Francií a Československo, to jsou jako daní, jo, že ta frankofilie byla velká v Čechách, když byla první republika, ta Francie jako samozřejmě hrála nějakou roli a lidi jako měli vždycky rádi francouzskou kulturu, takže nebylo to nic bizarního, jo, že se to spojují ty dvě kultury, tak... nebylo to něco, co samozřejmě jako 40 let komunismus trošičku přerušilo tu tradici, ale stejně lidi měli vždycky rádi Francii.
To určitě. Já myslím, že bez ohledu na jakékoliv politické události ta Francie zůstávala Česku anebo českým zemím blízká, to má Frederika pravdu a ostatně Frederiku v této chvíli s námi kromě té češtiny spojuje i typicky české příjmení, protože jistě pro řadu Čechů překvapením, když řekneme, je to francouzská a jmenuje se Frederik Smetana, že jo?
To byl můj první manžel, já jsem si nechala jméno, To zní hezky.
Kdyby se to dobře přeložilo, tak je to Bedřiška Smetanová. Ano, že? Ještě, ano.
Což je skoro až ilustrativní a možná proto taky se vám společně tak krásně pracuje.
Ne, já si myslím, že právě máme mnoho témat, my se opravdu nemůžeme nudit. My jsme třeba dělali jeden krásný projekt, Frederika minulý týden, myslím, na to vlastně trošku navazovala, Maison Désir, což je tak jeden z památníků vlastně holokaustu. Frederika tam dělala nějaké dílny teďka, když tak může ještě zmínit. A my jsme, oni nám kdysi nabídli, abychom pro ně jim pomohli zpracovat, oživit vzpomínky na těch lidí, kteří tím prošli. A to bylo, já nevím, 20 hodin textu, to bylo nahrávek různých a pak to bylo přepsané 600 stránek textu a tak udělejte s tím něco. A my jsme nakonec toho udělali prostě večer čtení, který byl opravdu pro nás, pro všechny fascinující a dojemný a bylo to opravdu úžasný zážitek. protože to jsou ty paměti, jsou navíc, jako to jsou většinou ty autoři, ty, kteří přežili, autoři těch vzpomínek, které myslím, ti, kteří přežili, to měli navíc humor si zachovali. A v tom dojetí a v tom probleskoval neustále humor. A to byla tak krásná práce na tom. Ten večer potom jsme hráli mnohokrát, nebo dělali, to bylo jako čtení. A to si myslím, že jedna z věcí, které nás právě spojují, že tohle to jsou věci, které jsou vlastně nadnárodní a jsou navíc jsou evropský. Že? My jsme, Frederika možná k tomu může jako to upřesnit, my jsme ten náš projekt vlastně tak globálně napsali, nazvali Europe sans bagage, Evropa bez zavazadel nebo bez kufru. Protože to jsou ty lidi, kteří se přemísťují, kteří ztratili kořeny, ale zároveň mají a nesou si je v sobě. Že?
Ano. A navíc to je pravda, že jsme začali navázat kontakty právě s různými partnery, jako je ta Maison des Yeux, a možná je dobře dodat, že tam to byl velký dům, kde rok žili děti, které předtím byly zavřeny v koncentračním táboru v jižní Francie. Takže to tam měli možnost nějakou dobu bydlet tam, a nikdo nevěděl, jestli rodiče žijou ještě nebo ne. Takže to je velmi důležitý memoriál ve Francii. A takže s nima máme spolupráci pravidelnou, možná, že to bude ještě pokračovat, ještě Michal to neví, ale já jsem právě tam byla minulý týden. Aha. Ale taky, jako je Musée de la Résistance, nevím, jak to přeložit česky.
Muzeum odboje.
Ano, v Grenoblu. A různý historiky, a tohle je velmi zajímavé, že nejde jenom o divadlo. Že divadlo je možnost právě vyjádřit tak věcí a o tom mluvit pro nejširší publikum. A právě je to víc a víc tady důležitý, aby ta historie nezůstala jenom pro ty historiky mezi sebou. Takže my skrz toho projektu Europe sans bagage jsme právě měli možnost se setkávat s lidmi, kteří na tom pracují jinak než my. A naopak díky tomu, že to dáme na jeviště, že jejich práce těch historiků najednou má možnost se ukázat a se propagovat jinak, jo, než přes ty konference nebo ve škole nebo tak. Takže to je docela ve Francii důležitý. A tak pro nás je to taky samozřejmě velice zajímavý. Tak vždycky to spojit s něčím. Tak to takhle pomalu pokračuje a bude to pokračovat ještě.
Tak my se těšíme na další pokračování. Já bych ráda poděkovala Frederice za to, že s námi strávila několik hezkých chvil a připomněla nám, jaké to bylo, když společně s Michalem začínali v divadle na Voru a jakým způsobem se divadlo teď už golem pohybuje dál. Možná už ne na Voru, ale někde v evropském prostoru. Děkuju.
Taky a naslyšenou. Děkuju moc krát.
Měj se hezky, Frederiko. Ahoj.
Ahoj.
Posloucháte pravidelnou živě vysílanou telefonotéku, tentokrát s hostem Michalem Lázňovským, který nám něco řekne k hudbě, kterou jsme právě teď poslouchali. Podotýkám, že nezapře, že je romanista a má vztah nejenom k francouzskému divadlu a literatuře.
No samozřejmě, toto je skladba, kterou miluju, mám na ní velké vzpomínky. Slyšeli jsme ji v interpretaci Serge Bodo, pod taktovkou Serge Bodo, A to je velice důležité, protože to Serge Baudel sehrál významnou roli právě v těch 60. letech pro nás jako mladé. Nás začal seznamovat s francouzskou hudbou a dokonce vyšlo několik těch jeho několik skladeb francouzských autorů i na deskách Suprafonu, což byla vlastně tehdy celá vzácnost. Že takhle on byl přítomný a skutečně tu hudbu dovedl prezentovat a my jsme objevili moderní muziku právě také díky Serge Baudel. Pacific 231 byl pro mě taková, pro mě to byl jasný přechod už jako k té vážné hudbě, k lásce k vážné hudbě, protože tam ta rytmičnost, která se tam vlastně ještě jako v tom mladém, jako jak to tělo milovalo, ty rytmické skladby toho i rock'n'rollu a tak, tak najednou prostě jsem zjistil, že se tady odevírá nějaký další svět, obrovská barevnost, dynamičnost, že, a obrazovost. A tu desku jsem miloval, to bohužel už ji nemám, ale ta musela být strašně obehraná, to jsem si hrál pořád dokola. A Arthur Honegger samozřejmě pak byl trošku i součástí mého osudu, protože mimochodem s Frederikou Smetanovou jsme se s ním potkali pak mnohem později, když Serge Baudel dělal Janus Arku na hranici, nejdřív v Ostravě a potom s Fokem, takže jsme dělali vlastně tu, ona dělala Janus Arku a já jsem tam pomáhal taksi režíně, protože to je vlastně scénické oratorium, tak tam jsem se Seržem Budo setkal osobně, zatímco to byl pro mě, když jsem byl mladý, to byl takový sen, jakože vůbec jako Serge Baudel, to byl někdo, to byl Bůh, který prostě se dovedl zprostředkovávat úžasnou hudbu. No. Takže ten Onegr patří k těm základním láskám mého mládí.
A asi nejenom, když jste se zmiňoval, že jste se s ním potkávali i s Frederikou, tak určitě patří k té další kapitole vašeho života, které se možná už jenom dotkneme, ale já doufám, že docela určitě už jsme se zmiňovali díky paní posluchačce o vaší práci dramatika, samozřejmě nejenom rozhlasového překladatele. Připomněli jsme i ty artušovské legendy. Vy už jste se sám zmiňoval o tom, do jaké míry pro vás byl důležitý ten kulatý stůl nebo stolek, a to už vlastně i v divadle dnešním Labirintu. Ale já se teď vrátím k tomu stolku možná studiovému, protože ten stál u zrodu zajímavé řady vaší dokumentární řady Setkávání u stolku. Právě jsme během prázdnin měli možnost na stanici Vltava poslouchat sestřih, reprízu těch setkávání. Jak jste vlastně přišel na tu myšlenku potkávat se s těmi osobnostmi, které my můžeme poslouchat?
No, Setkání u kulatého stolku, správně jste narazila na to, že ta kulatost tam byla stejně důležitá právě jako u těch rytířů kulatého stolu, s tím, že to je přímá narážka na to rytíře kulatého stolu a setkání u kulatého stolku, protože to byla intimní společnost a sice tam byl dominantní, jako král Artuš byl dominantní u rytířů kulatého stolu, tak tady byl Ivan Vyskočil.
Ano.
Ale šlo o to, že jsme si všichni byli rovni, To byla myšlenka, která se zrodila právě na počátku těch 90. let, když jsem hledal, co čím zase budu dál, jaký další život začnu. A setkal jsem se s rádiem díky několika lidem různě. A Dušan Všelicha tehdy, takový bouřlivák, který tady v rádiu zavedl takovou vichřici, zvedl tady trošku ty stojaté vody a zamíchal vším a zpochybnil mnoho věcí. Mimochodem nabídl také, jestli bych nechtěl si udělat nějaký takový jako zábavný pořad, a samozřejmě plně respektoval to, že nejsem přímo bavič, ale ať si něco vymyslím. A já jsem věděl, že v té době Ivan Vyskočil trošku se hledá, věnuje se, on se začal věnovat v škole především, profesor Vyskočil. Ale mě to bylo líto, že vlastně přerušil tu divadelní práci svoji úžasnou. A tak jsem si říkal, to by něco mohl takhle dělat a to rádio ho nebude stát tolik si námahy, může to dělat vedle jako zpestření té pedagogické činnosti, protože s tím měl velikou práci se založením katedry. Tak jsem ho oslovil a on k mé velké radosti souhlasil a tak jsme hledali vlastně lidi, kteří by mohli spolu s ním diskutovat, povídat, aby to byl cyklický pořad. No, nebylo to tak jednoduché, těch kandidátů bylo aspoň 10 a pak se vyprofilovali vlastně 4 další, kromě Ivana Vyskočila, a to byla Ester Krumbachová, Jan Klusák, vlastně kamarádi, Přemysl Rud, který s Ivanem Vyskočilem spolupracoval také, a pak se tam ještě hledal a objevil se tam Jirka Just, což bylo zajímavé, protože oni přímo si nikdy partneři nebyli. A v té době vedl Ivan Vyskočil velmi lítou debatu s Vladimírem Justem. A já jsem si říkal, ježišmarja, to, no je to dobrý nápad, ten Jirka Just. No a oni si velice padli do oka, bylo to, vznikla velice příjemná společnost. Ale říkám, několik dalších kandidátů prostě vypadlo z toho a tato společnost se začala scházet s velikou rozkoší a radostí a debatovat. Bohužel nás brzy opustila Ester Krumbachová, která byla opravdu mimořádná žena. A my jsme tam zůstali tedy vlastně většinou ve 4-5 u toho stolku, co se setkávali každý měsíc. A princip toho setkávání byl velmi zásadní, že prostě vlastně nejde o to, aby někdo prosadil svůj názor. Že si dáme téma, že si najdeme téma. Sejdeme se a co ten večer, nebo to ráno, kdy jsme začali, většinou to bylo spíš večer, co si, tak na co máme chuť si povídat. A tak jsme si povídali, až se to téma tak si vyjasnilo víceméně, nebo nějak se vyprofilovalo. A tak jsme řekli, tak a jdeme a natáčíme. A točili jsme třeba 2 hodiny většinou tak. No a já jsem pak trávil noci v divadle často se Zdeňkem Boučkem jsme se potkávali a stříhal jsem a dělal jsem vlastně pořad, který měl nejdřív 45 minut, pak 50 minut, pak 55, skoro až hodinu. A vlastně ne úplně pravidelně, ale v podstatě 10 let to existovalo. Takže to byla veliká radost, to byla jedna z takových, jeden z mých největších seriálů, vlastně asi největší seriál. A velmi krásný a obohacující osobně, a myslím, že pro všechny. Velice jsme se scházeli rádi, musím říct.
Ono je to znát vlastně i na těch jednotlivých vysíláních, když je teď posloucháme. Já bych možná mohla i připomenout, že jednou jedinkrát jsem se díky vám sešla právě se skupinkou diskutérů na téma, vlastně kratičké téma, protože já to potřebovala do jiného pořadu, a to bylo, co to je kavárenský povaleč. A úvahy jednoho každého z nich mě utkvěly do dneška v hlavě, protože diskutovat s nimi bylo doopravdy potěšení.
To byly chvíle svobody, opravdu vnitřní intelektuální svobody.
Takže my jsme se zastavili tady u dokumentu, to znamená u další kapitoly vašeho možná taky tak trošku procházení se v kruhu kolem témat, která vás stejně provázejí celý život. To divadlo byť v jiné podobě?
Já se jako dokument, jako přímo dokumentu jako takovému jsem se vlastně věnoval taky 6 let tady ano. V rozhlase jako vlastně dramaturg dokumentu. Byla to další, jako jak říkám, vším, čím jsem byl jsem rád, bylo to pro mě další obohacení, protože samozřejmě jsem se setkal s dalšími novými lidmi, s dalšími tématy, takže já jsem to bral jako zase takové privilegium, že prostě mohu poznávat prostřednictvím autorů rozhlasových dokumentů nová témata, nové věci, nové postupy a promýšlet s nimi případně jaksi techniky, dramaturgie, protože ta dramaturgie u všeho stojí na... Dramaturgie je univerzální, to je uvažování vlastně o smyslu práce. Co bych řekl.
To je pravda.
Kreativní práce.
Když ale teď diskutujeme tady v rozhlase, v telefonotéce, jakým způsobem vlastně jste začal vnímat rozhlas, když už jste nebyl jenom posluchač, ale byl jste aktivní tvůrce? Změnilo se něco ve vašem vnímání rozhlasu? Nebo?
No... Bylo to na pokračování trošku, takže jsem měl možnost si to různě promýšlet a zkoušet různé postupy. Ale představte si třeba pro mě ta změna, co jsem zažil za změny, protože samozřejmě pro mě Bůh, rozhlasový Bůh let 50. jako dítě to byl Jiří Horčička, když jsem poslouchal jeho dramatizaci Vernovky a Válku z Mloky a podobně, že 50. a 60. leta jsme poslouchali hodně rádio, všeobecně poslouchal hodně rádio. No a Jiří Horčička, prostě to bylo něco pro mě. To jsem slyšel, že to bylo spojené. Vždycky to bylo něco strašně zajímavého. No a když jsem se pak s Jiřím Horčičkou skutečně setkal jako vlastně s člověkem, který realizoval vlastně první díl Rytířů kulatého stolu a dokonce jsem mu věnoval druhou část, protože to byla vlastně poslední věc, kterou on v rozhlase dělal, tak samozřejmě ty proměny pro mě byly zcela zásadní. To je jako až člověka mrazí, co jaké štěstí vlastně v životě ho potkalo. Že? A na druhé straně prostě samozřejmě jsem si věci zkoušel, měl jsem příležitosti dělat malé pořady, malé příspěvky a říkat si, ano, je to tohle, to baví mě, to umím to vůbec, co do toho můžu přinést. Že? A trvalo to, ta spolupráce vlastně pravidelná, vždycky s nějakou řadu let, pak jsem třeba nějak chvilku něco jiného, do rádia jsem se vrátil, ale ten kontakt byl neustálý. Takže to promýšlení pro mě, já velice rád poslouchám rádio, jako víc než se dívám na televizi třeba, a stále je to nějakým způsobem lákavé, protože víte co, tam to rádio vás soustředí třeba na to, co ten člověk říká, o čem přemýšlí a daleko víc než jako jak vypadá a jestli to je hezky nafilmovaný nebo není. Takže ta koncentrace, to rádio, to mně připadá jako strašně důležitá věc a vrcholem toho podle mého názoru byl ten zážitek toho kulatého stolku.
To znamená, že teď si myslíte, že byste si klidně troufnul na další takovou podobnou řadu dokumentů, nebo se chystáte zkoušet něco úplně jiného, pokud jde o rozhlasové tvary?
Já jsem s velkým potěšením si zrežíroval své dvě rozhlasové hry v posledních letech a píšu další rozhlasovou hru pro mládež, teď momentálně dělám. Připravuji, takže to momentálně mě strašně těší a naplňuje.
Už jste se zmínil právě o tom, že jste dramatizoval jednak francouzské či jiné autory pro dospělé posluchače a taky pro děti a mládež, počínaje Vernovkami a konče samozřejmě třeba vlastní tvorbou. Jakým způsobem se vám pracuje pro dětského posluchače nebo pro mládež? Myslíte si, že to je těžší než pro dospělé?
Já si myslím, že prostě je to, jsou to různé způsoby uvažování, ale jako jsou děti taky lidi, tak jsou kompletní, tak ta mládež prostě prožívá velká dramata a na tom já vlastně stavím, že jsou to věci, které jsem já prožil a které ve mně zůstávají pořád. Mm-hmm.
To znamená, že jsou to do určité míry dokonce i návraty, pokud jde o témata nebo autory?
Určitě, určitě. Já se vracím. Já si myslím, že žijeme se svou minulostí neustále. Jako jeden černošský autor, kterého jsem překládal, tak říkal, víte, ale my Afričani, my nejsme nikdy sami. Nikdy. My máme s sebou svoje předky. Takže já takhle žiju.
Říká Michal Lázňovský, který byl dnes hostem živě vysílané telefonotéky. Já mu poděkuju a těším se na další setkávání, samozřejmě prostřednictvím nejrůznějších rozhlasových tvarů a samozřejmě i na osobní setkání. A ráda bych taky poděkovala v režii těm, kteří nám tady pomáhali a propojili nás dokonce i s Francií, takže Petře Karáskové a Nataše Vodvářkové. Hezký den, milí posluchači, a naslyšenou.
A já také děkuji.